Sen prezidenta Miloše Zemana o výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe pořád žije. Ministerstvo dopravy totiž před týdnem poslalo vládě studii, která navrhuje zaměřit se na Dunajsko-Oderskou větev. Výstavba této části projektu by stála zhruba 300 miliard korun. O projektu by měla ještě v říjnu rozhodnout vláda. Jak vznikala studie, která projekt hodnotí jako výhodný? Proč si její autoři myslí, že je stavba kanálu za stovky miliard prospěšná? A jaká rizika jsou s projektem spojená? Mým dnešním hostem je spoluautor studie proveditelnosti zvažovaného vodního koridoru Michael Trnka ze společnosti Aquatis. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Pane Trnko, vy osobně podporujete stavbu kanálu?
Tak jestliže vyšla studie proveditelnosti tak, jak vyšla, tak si myslím, že je to rozumný projekt. Jsem tady za zpracovatele, takže moje osobní záležitosti jsou jiná věc, ale myslím si, že studie proveditelnosti prokázala, že ten projekt je rozumný.
Já se ptám, protože jsem našla vaše stanovisko, kde jste podporoval stavbu kanálu už z roku 2014, ještě předtím, než se vůbec studie byla zadána. Zajímalo by mě, kolik lidí, kteří stavbě toho projektu fandí, tu studii připravovalo?
To nevím, protože tu studii připravovalo velké množství lidí, zhruba 60 lidí se na tom podílelo z řady firem, takže jsem určitě ani já, ani nikdo jiný nelustroval, kdo si co z těch lidí myslí.
Já se ptám, protože kromě vás jsem minimálně několik dalších osob, které jsou podepsány pod jednotlivými fázemi nebo částmi té studie, našla podepsané pod dopisem z roku 2014, kde jste odmítali kritiku ekologů, kteří tehdy vyhodnotili stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe jako projekt, který by se neměl realizovat. Vy jste tehdy podepsali dopis, kde jste to odmítali. Trochu mi jde o to, jestli tu studii, na základě které bude rozhodovat v nejbližších týdnech vláda, připravovali fanoušci toho projektu, a nebo lidé, kteří dokázali od toho projektu mít dostatečný odstup?
Já si myslím, že studii připravovala skupina lidí, jak jsem říkal, bylo jich více než 60 z řady firem a rozhodně jsou to odborníci, kteří od té studie si umí nebo od své práce si umí držet odstup vlastního pocitu, ale obráceně se snaží zadané úkoly splnit co nejlépe, to znamená odvést co nejlepší práci a prokázat, že umí to, co umí. A ať už je to kritické nebo kladné, ale prostě prokázat objektivní zhodnocení daného problému.
Když bych přešla k té studii, ta stála zhruba 27 milionů korun, včetně daně z přidané hodnoty, má přibližně 3000 stran. Já jsem ji v rámci možnosti toho, co mi dovolil čas, prolistovávala a prostudovávala. Jestli jsem správně postřehla, tak ta studie ten projekt hodnotí jako finančně v podstatě ztrátový, ale ekonomicky udržitelný a výhodný. Mohl byste mi vysvětlit ten rozdíl, nebo co to vlastně znamená toto?
Ten rozdíl v podstatě znamená, jestli se ten projekt vyplatí soukromému sektoru, anebo jestli je to projekt, který je vhodný pro státní sektor. Kdyby vycházel finančně ziskový, to znamená, pokud by se tam třeba tržili peníze za proplouvání a tak dále, a bylo by to ziskové, tak pak by to mohl budovat sektor soukromý, tak to je to projekt, který je typickým infrastrukturním projektem jako každá dálnice, železnice pro státního investora.
Co budou ty další faktory, které tedy nám tu situaci přehoupnou do celkové výhodnosti? Ty další faktory, které z toho projektu podle vás, podle autorů studie, činí ekonomicky výhodný projekt, když finančně bude tedy ztrátový?
Tak ty další faktory, nebo ty faktory, na základě kterých ten projekt vlastně vyšel pro stát prospěšný, tak je to jednak ta dopravní funkce, ale vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je v podstatě jedinou dopravní cestou, která má těch funkcí více. Není to dopravní cesta, po které jenom jezdí vlaky, anebo jenom jezdí auta nebo kamiony, ale je to koridor, po kterém se může dopravovat voda, který může sloužit výrobě elektrické energie, může sloužit k lokální ochraně před povodněmi. A tohle jsou všechno faktory, které činí z toho projektu prospěšnou záležitost. A samozřejmě hlavně je to také ta dopravní funkce, úspory CO2, úspory v zácpách a těch externích nákladů dopravy.
Jaké procento pozitiv, výhod toho kanálu představuje právě ta doprava?
Teď se mě trošičku zaskočila, protože to jsme nikdy nepočítali, tato procenta.
Jde mi o to, jak když jste tady vyjmenovával ty různé faktory, abych si dokázala představit, jak podstatný je právě ten dopravní faktor.
Nebo já si zkusím v tuto chvíli tipnout, ale neberte mě úplně za slovo, je to zhruba někde kolem 60% a ty další faktory jsou ty ostatní přínosy vodního koridoru.
Vy v té své zprávě nebo v té své analýze poměrně široce nebo věnujete celkem velký prostor také různým rizikům, která jsou se stavbou a budováním toho kanálu spojena. Je tam několik rizik, která vy sami vyhodnocujete jako rizika hlavní. Jedním z těch hlavních rizik je riziko nebo nejistota ohledně politického rozhodování, ohledně malé politické podpory celého toho projektu, alespoň v současnosti, a také malá podpora veřejnosti. To jsou poměrně klíčové záležitosti, je to tak?
Tak samozřejmě to jsou všechno důležité věci, tak jako u každé stavby, u každé dálnice, u každé železnice vždycky je důležitá ta politická podpora a podpora i v těch místech, kde ta příslušná dopravní infrastruktura nebo jakákoliv stavba je budována. Tím, že zase ten koridor má funkce nejenom ty dopravní, ale i rekreační, je to koridor, ve kterém se můžete klidně koupat, kterým přivedete vodu do krajiny, umožníte závlahy pro zemědělce a tak dále, tak si myslím, že je potřeba lidi s těmito věcmi seznamovat a dávat jim najevo, že ten koridor nebude je rozdělovat, ale bude je naopak spojovat.
Vy jste v té studii doporučovali vládě nebo ministerstvu dopravy také nějaká řešení těchto dvou rizikových faktorů, například jak veřejnost přesvědčit o tom, že ten projekt může být přínosný?
My jsme se nějakým způsobem nedotýkali, mám takový pocit, nějakých doporučení pro vládu, to si myslím, že je výsostně politická záležitost a záležitost rozhodnutí ministerstva dopravy, jak v této věci bude dále pokračovat.
A když jsem vás ještě jenom před chvílí poslouchala, když jste tedy zmiňoval faktory například rekreační nebo že se v tom kanálu dá koupat. Skutečně, když si představím, že to má být tedy dopravní kanál, vedle mě pojedou velké dopravní lodě, které budou převážet kontejnery se zbožím, tak myslíte, že bude pro veřejnost lákavé se vedle těchto lodí rekreovat a koupat?
Já to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Za prvé si myslím, že sousloví vedle těch lodí se koupat není úplně přesné, protože ta kapacita toho kanálu nebo toho koridoru je taková, že to obnáší zhruba průjezd jedné lodi každým směrem za hodinu. To
tak znamená, že to široký tuším k 50 metrů, jestli
50 metrů v hladině, zhruba 40 metrů ve dně, ale každopádně je to průjezd jedné naložené lodi každým směrem za hodinu, čili není to prout lodí každým směrem. Samozřejmě tam budou jezdit i malé rekreační lodě, ale mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Mozela, to je řeka, která je velmi podobná Vltavě, přepravuje se pro ní řádově 10 milionů a více tun zboží. Koupali jsme se v ní bez jakýchkoliv problémů a žádná loď nás nepřejela, přežili jsme.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává spoluautor studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj Odra Labe, Michal Trnka ze společnosti Aquatis. Proti stavbě toho kanálu, už jsme na to tady i narazili, se ozývá poměrně silná kritika ze strany ekologů. Jedna nebo taková poměrně ostrá slova na vaši adresu zazněla například tuším v červnu v Senátu na semináři, který byl právě tomuto projektu věnovaný. Josef Seják z Komise pro životní prostředí Akademie věd vaši studii označil za lživou. Prohlásil, ta studie nemá ani cenu papíru, na kterém byla vytištěna. Co na to říkáte, na taková slova? A nejenom na tato slova, celkově na kritiku ekologů.
Paní redaktorko, já docela obdivuju a vážím se vás, že jste si tu studii prolistovala a že jste si ji přečetla. Já se bojím, že lidé, hlavně někteří ti, kteří vystupovali v tom senátu, tu studii ani neotevřeli a v podstatě ani nevědí, co v ní je, jak trasujeme, jak jsou vedena některá místa a vycházejí ze zažitých klišé, která se o té studii říkají, nebo o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe říkají již 30 let. My jsme k tomu přistoupili doopravdy zcela jinak a já bych velmi přivítal, kdybychom s těmito lidmi, kteří kritizují ten projekt, tak abychom si sedli ke stolu a probrali doopravdy ty připomínky jednu po druhé, vysvětlili si je. A já to velmi vítám a rád o těchto problémech diskutuju, protože si myslím, že máme zájem udělat jakékoliv pěkné dílo a takové dílo, které bude pokud možno v souladu s přírodou.
Pojďte mi říct tady čestně jako spoluautor studie, které ekologické riziko podle vás je nejvážnější, spojené právě se stavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe, a připomínám, že v té studii, kterou jsem tady trochu četla, je řada těch rizik zmíněna.
Nejvážnější ekologické riziko, snažili jsme se vyhnout všem chráněným přírodním rezervacím, přírodním oblastem.
Tak dobrá, tak já tady
studie, rovnou... Já to jenom řeknu, studie proveditelnosti primárně není o ekologii. Studie proveditelnosti jakákoliv je o té ekonomice a právě na to, když se rozhodne, že ta stavba by mohla být ekonomicky návratná, navazují ty ekologické studie, navazuje SEA a další věci. My jsme v podstatě tu ekologickou část do toho zařadili proto, abychom se v maximální míře pokusili vyhnout trasováním a abychom doopravdy zahrnuli do nákladů pokud možno všechna možná rizika, aby potom nemohlo se přijít s tím, že jsme na nějaké riziko zapomněli a náklady studie, které jsme spočetli, jsou nízké a tudíž, že by to mohlo nevycházet.
Tak to ale znamená, že když odmítáte kritiku ekologů, tak ji odmítáte s tím, že ta kritika nemá mířit na vaší studii, protože ta se ekologie netýká, ale neodmítáte ta ekologická rizika.
Tak ekologická rizika jsou samozřejmě vždycky a je od toho, abychom si na ně sedli, abychom řešili a jestli všichni vidíme ta rizika objektivně a jestli tam ta rizika doopravdy jsou.
Zajímá mě například jedno z nich, které je zmíněno i v té vaší analýze. Je to riziko ohrožení vzácných lužních lesů, které se nachází na jihu Moravy. Riziko odvodňování krajiny. To zní poměrně logicky, když se podíváme na to, že se má stavět takový kanál, do kterého je potřeba dostat poměrně velké množství vody. Nakolik vážné to riziko je?
Je to zajímavé, my to vnímáme přesně obráceně. Díky tomu vodnímu koridoru je možno do té krajiny právě tu vodu přivést. Rozhodně nehrozí jakékoliv nebezpečí lužním lesům na jihu Moravy, protože právě díky té diskusi s kolegy, kteří se zabývali ekologií, tak jsme vlastně udělali vodohospodářský neutrální variantu celého řešení. Tudíž my vlastně nepotřebujeme pro provoz plavebního kanálu žádnou vodu, pouze pro jeho prvotní napuštění. A když si představím, že ten kanál budu napouštět 5 let zhruba, tak se dostávám někde na potřebu vody zhruba vteřinového půl kubíku, což je voda, kterou vždycky někde najdu.
Nechci s vámi úplně polemizovat o detailech, ale když jsem četla tu vaši studii, tak jsem se také dočetla o poměrně velkém odpařování vody, kterou budete potřebovat doplňovat z povodí přilehlých řek, takže ona nějaká ta potřeba vody během provozu toho kanálu bude. Každopádně zajímalo by mě, vy jste tedy tuto výtku zlehčil. Ale co třeba potom říkáte na obavy ekologů a vodohospodářů v Rakousku, kteří právě před podobnými věcmi varují? Oni také odmítají v tuto chvíli stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, protože se obávají, bojí se odvodňování krajiny.
Já se bojím, že si tu studii nepřečetli. Že prostě vycházejí z něčeho jiného, než co je realitou toho projektu. A znovu zopakuji, ten náš projekt je doopravdy zcela neutrální na potřebu vody a co se týče výparu, tak tam je potřeba doplňovat a to máme spočteno a nebudeme to doplňovat z řek, které jsou v okolí kanálu, ale pouze z větších řek, jako je Labe, jako je Morava a Odra. To znamená, malé potoky a podobné záležitosti nejsou vůbec ohroženy a po započtení srážek nám vychází, že potřebujeme na to doplnění zhruba 7 až 8 milionů kubíků ročně pro tu větev Dunaj-Odra.
Vy v té vaší studii také argumentujete, řekněme, vodohospodářskými přínosy celého toho projektu. Hovoříte tam o tom, že v případě nedostatku vody, tak jak ho už v minulých letech zažívala a zažívá Jižní Morava nebo Morava obecně, tak bude možné do toho kanálu přivádět vodu nebo na Moravu přivádět vodu z Dunaje. To ale asi také není tak jednoduché. Zabývali jste se riziky ohledně povolení pro podobný projekt, kdybychom jen tak čerpali vodu z Dunaje, pravděpodobně za situace, kdyby třeba ani tam nemuselo být, nebo tam ani tamní krajina nemusela být vodou dostatečně saturována?
To je zase malinko jinak, než to, když to vyzní, tak to přímočaře řečeno. Ta studie neuvažuje o čerpání vody, že bychom vrazili čerpadlo u Děvína do Dunaje a čerpali si vodu proti proudu na Moravu, ale ta studie uvažuje o tom, že bychom právě vraceli eventuálně vodu někde z prostoru posledního stupně na soutoku Dunaje, soutoku Moravy a vodního koridoru, a mohli bychom takýmto způsobem hospodařit s vodou a obráceně saturovat třeba tu jižní Moravu v případě vhodného množství vody na Odersku například, abychom mohli převádět vodu do toho povodí Moravy a třeba zalévat nebo i povodňovat ty lužní lesy, eventuálně dělat nějaké závlahy.
Říká spoluautor studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe Michal Trnka, který zůstává... Zajímá mě ještě další věc, kterou jsem ve vaší studii nenašla. Je možné, že to je tím, že studie má o něch 3000 stran, ale zajímá mě, jestli jste se také zabývali hodnocením dopadu stavby kanálu, který má stát tedy zhruba 300 miliard korun, pokud bychom se bavili jenom o té dunajsko-oderské větvi toho kanálu. Tak jaký dopad by takový projekt měl na budování dalších klíčových infrastrukturních projektů v České republice? A mám na mysli nedostavěnou páteřní síť silnic a dálnic.
My jsme v rámci té studie koordinovali se všemi rozvojovými programy Ministerstva dopravy, a to je jak tedy dálniční síť, tak vysokorychlostní tratě a tak dále. To znamená, upravovali jsme i trasování tak, abychom nebyli s těmito stavbami v kolizi, eventuálně abychom se vyhli.
To ani tak nemyslím. Teď mi spíše šlo o to, jestli takový projekt by neodčerpal peníze na jiné infrastrukturní projekty, které jsou pro obyvatele této země, kteří se chtějí dopravovat z místa na místo, možná podstatnější než kanál Dunaj-Odra-Labe.
Tak tohle je jedna z otázek, která je spíše na Ministerstvo dopravy. My jsme doopravdy zpracovali tu studii jenom po té výsledkové stránce. Na druhou stranu já si myslím, že ti obyvatelé by mohli být rádi, protože by z těch dálnic byly občerpány ty kamiony a osobní auta by to tam měla jednodušší.
Tak ona je velká otázka, jaký bude zájem o tu přepravu vodní, protože v Německu také očekávali, když budovali poslední kanál, který stavěli, mnohem vyšší zájem o lodní přepravu, to se nakonec neprojevilo. Také stoupá trend požadavku rychlosti na přepravu. Vy sami ve studii uvádíte to, že nevýhoda lodní přepravy je, že je poměrně pomalá, takže je otázka, kolik kamionů to odčerpá.
No, my máme zaprvé spočteny dopravní modely, který počítala firma Sudop, takže tam se určitě nedá, tak rád to počítá pro železnici i pro silnici, to je jedna věc. A za druhé, s tou rychlostí mluvíme tady o zboží většinou, které jede z Číny, to znamená, jestli to zboží je 14 dní na lodi, tak jestli pojede 2 dny déle ještě proti tomu kamionu po vodě, tak si myslím, že to je velice relativní. Je to samozřejmě zboží, které je spíš nízko cenové, které to snese. A uvědomme si, že dneska velmi oslovované zásobování firem meteorů just in time neznamená okamžitě, ale znamená v určeném čase, čili je to jenom otázka plánování. A zase na té vodní cestě je daleko menší riziko nějakého zádrhe, nějaké zácpy, nějakého uzavření, ať už dálnice anebo čehokoliv jiného.
Mimochodem, když hovoříme o penězích, tak mě na té vaší studii zaujala další věc, a to je to, že v podstatě nevidíte problém v zajištění financí pro stavbu toho projektu. Zrovna tento faktor hodnotíte jako velmi nízce rizikový. Zajímá mě, kde berete tu jistotu, když při sestavování státního rozpočtu vidíme boj o projekty v hodnotě set milionů, půl miliard korun.
Tak my předpokládáme v rámci té studie, že se bude jednat o projekt, který je doopravdy celoevropský, protože my jsme Česká republika výraznou tranzitní zemí. Je předpoklad, že právě ten projekt prospěje celé Evropě, sníží CO2, nebo pomůže snížení CO2 tak, jak Evropa předpokládá, a předpokládáme, že by bylo možnost snad na to čerpat evropských peněz, ale zase je to otázka na Ministerstvo dopravy, vůbec fondy, které budou při v době realizace a tak dále.
A poslední věc. Jaké očekáváte prodražení toho projektu? A pomůžu si konkrétním příkladem přípravou projektu plavební stupeň Děčín, který je součástí vodního koridoru Dol a který nás v tuto chvíli, jeho příprava, stála 1,6 miliardy korun. A ještě nemá ani platnou EIA.
No, já bych řekl, že my nepředpokládáme prodražení toho projektu v tuto chvíli a právě po zkušenostech...
Pardon, a není to tedy chyba, když vám říkám něco takového?
Já to dopovím a hned se to dovíte, protože my jsme ten projekt připravovali právě už s vědomím toho, co se děje kolem plavebního stupně Děčín, to znamená se zapracováním všech opatření pro zmírnění dopadu na životní prostředí, veškerých revitalizací a dalších věcí, které víme, že bude potřeba řešit v rámci celého koridoru, když se řeší v rámci plavebního stupně Děčín. To znamená, ta cena už odpovídá těmto věcem, které se dějí i kolem plavebního stupně Děčín.
Takže prodražení už je započítáno?
Prodražení není započítáno, je započítána cena, o které si myslíme v tuto chvíli, že je reálná.
Říká můj dnešní host, kterým byl spoluautor studie proveditelnosti kanálu Dunaj Odra Labe, Michail Trnka ze společnosti Aquatis. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu.
Děkuji a přeji příjemný večer.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.